aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, tačno je 17 časova i 2 minuta iz emisije Aktuelnosti izdvajamo. U Brčkom obilježen dan Republike Srpske, samostalna Republika Srpska, Moj zavjet, poručio srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Dane Republike Srpske molitveno obilježeni u hramu Svete Trojice u kanadskom gradu Kitchener u Ontariju, kao i u Akronu u Ohaju. Nakon praznika pogoršana epidemiološka situacija u Srpskoj, registrovano su 603 novo zaražena i 19 smrtnih slučajeva. U Ženevi su počeli pregovori Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o ishodima pregovora. U emisiji razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnika Ljubinkom Milinčić. Toliko u najavi do 18 časova. Sa vama se druže Mladen Stjelar i Gostimir Keskić.
See.
Srbi svoj identitet izražavaju kroz princip konstitutivnosti i kroz postojanje Republike Srpske. Republika Srpska Srbima u distriktu Brčko pomaže u realizaciji kapitalnih infrastrukturnih projekata i pruža pomoć u svim ostalim segmentima, istaknuto je na Svečanoj akademiji, kojom je u Brčkom obilježen dan Republike Srpske 30 godina njenog postojanja. Svečanost je počela polaganjem cvijeća na spomenik srpskim braniocima Brčkog. Opširnije Slađana Radovanović.
Predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić istakao je da je ova manifestacija manifestacija ljubavi prema Republici Srpskoj. On je naglasio da iako Brčko distrikt ima određenu posebnost jer je arbitražnom odlukom uređeno da je ovaj kondominijum zajedničko vlasništvo dva entiteta, Srbi imaju pravo da obilježe ovaj značajan jubilej.
Republika Srpska je demokratska tvorevina, nastala odlukom Skupštine srpskog naroda u BiH, nažalost morala biti branjena u ratu, ali ona izraz volje srpskog naroda da živi slobodan i svoj na svome zajedno sa drugima koji priznaju takva prava srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Naravno, ovo danas jeste i manifestacija zahvalnosti konstruktivnoj politici Republike Srpske u odnosu na distrikt Brčko. Naravno, svi vi već znate da se ta politika ogleda u konkretnoj podršci i kad je u pitanju snabdjevanja električnom energijom, kad su u pitanju projekti koji se tiču izgradnje i asfaltiranja puteva kroz distrikt Brčko, spremnosti da se gradi autoput i gasovod kroz distrikt Brčko, pomoći u medicinskoj opremi i niz drugih projekata i podršci koju mi uživamo kad su u pitanju predstavnici Republike Srpske, ne samo na nivou Republike Srpske, već i u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, tamo gdje se očekuje podrška predstavnika Republike Srpske. Ovo je manifestacija ljubavi, identično pravo priznajemo i svima drugima da izražavaju svoj vlastiti identitet i mislim da je naprosto i budućnost Bosne i Hercegovine upravo u uvažavanju identiteta koji žive na ovim prostorima.
Republika Srpska sa svojih 1.100.000 ljudi u regionalnom i širem kontekstu ima svoju snagu i ona je politička činjenica, istakao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik.
Ove godine, ne samo ovim manifestacijama, juče, danas, prekjuče, obilježavamo čitave godine 30 godina. 28. februara obilježit ćemo 30 godina donošenja Ustava Republike Srpske, a 12. maja evo i 30 godina Vojske Republike Srpske. I tako redom kroz sve institucije mi ćemo biti u prilici da na mnogim manifestacijama sretnemo, jer želimo baš da to obilježimo. Kao što vidite, sve ove manifestacije su bile pozivanje na mir i iskazivanje našega i ljubavi i našeg opredeljenja za Republiku, i to ne bi trebalo nikome da smeta. Ovdje nije ni bilo riječi, ni o bilo kakvim drugim potezima i mi nemamo potrebe ni da se branimo, niti bilo šta nekome da objašnjamo. Za nas Srbe je Bosna i Hercegovina velika nevolja i velika regresija. U njoj ne možemo da vidimo nikakav progres. Ali naprosto prihvatamo činjenicu da ona sastavljena od dva entiteta, tri konstitutivna naroda, da ima ustav koga mi poštujemo i nećemo moći da ga se odreknemo. I samo takva Bosna danas ima, mi hoćemo da se poštuje ustav. I hoćemo da dobijemo ono što je potpisano i što nam je dato. Bosna i Hercegovina i sam pojam njenog opstanka ruši koncept suživota. Jer u unitarnoj državi, kako on hoće, nema suživota. Nema suživota na mržnju koju muslimani imaju prema Srbima. Nema. Dakle, ništa ne tražimo osim onog što nam je dato. Ako to ne bude moglo, Republika Srpska nije bez snage. Vidimo da orgijaju danas po Sarajevu veoma žestoko, pozivajući čak i prozivajući Srbiju, njenog predsjednika Vučića, da nešto kao organizuje. Srbija je jasna u svojim pozicijama. Ona poštuje Dejtonski sporazum, poštuje činjenicu da je Bosna i Hercegovina sastavljena upravo od dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Srbija je mirotvorna država i zemlja koja garantuje stabilnost u ovom regionu. I mi smo za stabilnost.
Republika Srpska od osnivanja suočena je sa brojnim izazovima, kao što su oduzimanje nadležnosti, umanjenje ustavnih načela Republike Srpske, formiranjem koje kakvih zajedničkih institucija na nivou BiH koje nikada nisu zaživjele. Ocijenio je i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Kao što je već rečeno, nijednim svojim potezom, nijednom svojom radnjom ne želimo da bilo koga provociramo ili izazovemo neke reakcije. Bosna i Hercegovina je tvorevina dva entiteta i tri konstitutivna naroda i kad to budemo shvatili u pravom smislu te riječi, onda možemo govoriti o zajedničkoj državi. Bez toga nema zajedničke države, ko god to htio da shvati ili ne. Mi danas imamo u određenim institucijama blokirana milionska sredstva samo zato što ne želi da se postigne dogovor, ne želi da se razgovara, ne želi da se nađe rješenje, iako Republika Srpska je pružila obje ruke za dogovor, za razgovor, samo pod jednim uslovom. Moramo biti partneri, moramo se uvažavati i mora da shvate naši prijatelji u drugom entitetu. Ako žele da sačuvaju Bosnu i Hercegovinu, moraju da uvaže i druga dva naroda u Bosni i Hercegovini.
U Brčkom je danas obilježen još jedan jubilej, 3 decenije Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u okviru 30-dnevnog obilježavanja Dana Republike Srpske. Pod nazivom 30 dana, 30 rođendana, u Brčkom je otvorena izložba fotografija o Nobelovcu Peteru Handkeu.
U hramu Svete Trojice u kanadskom gradu Kitchener u Ontariju molitveno je obilježen Dan Republike Srpske 9. januar. Molitvi i osveštanju krsnog hljeba prisustvovao je ambasador Bosne i Hercegovine Marko Milisav, predstavnici najznačajnijih kanadsko-srpskih udruženja okupljenih u Kanadsko-srpskom savezu i diplomatskih predstavnika iz Republike Srpske i Srbije. Veoma je značajno za narod u Republici Srpskoj što naša dijaspora, naša zajednica u Kanadi ne zaboravlja Srpsku, što obilježava značajne datume i pomaže svom narodu na svaki način, rekao je Milisav. Dan Republike proslavili su i Srbi u gradu Akronu u Ohaju. Svečanost je organizovana u hramu Svetog velikomučenika Dimitrija, a kod spomenika postradalima za krst časni i slobodu zlatnu, onima čija su grobna mjesta ostala nepoznata, kao i za one za koje nema ko da se pomoli, služen je pomene, rekao je protonamjesnik Dragan Goronjić. Služena je sveta arhijerejska liturgija. Uporedo sa stasavanjem Republike Srpske u protekle 3 decenije stasavali su i njeni gradovi i naselja. Potvrđuje to i primjer Pala, ratne prestonice Republike Srpske i gradića koji je od predratih 15.000 stanovnika izrastao urbano mjesto za življenje u sastavu istočnog Sarajeva. Stasavale su i mlađe generacije koje izgrađuju kulturu sjećanja i stalnog podsjećanja na veličinu žrtve na kojoj je Srpska nastala. Takvo podsjećanje priređeno je u Paljanskom kulturno-sportskom centru gdje je održan okrugli sto posvećen Danu Republike Srpske i 30-godišnjici njenog postojanja. Na skupu su govorili poslanici prvog saziva Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, istoričari, novinari i drugi akteri istorijskih događaja od prije 30 godina. Opširnije Radan Škipina.
Prošlo je 30 godina od kada su poslanici Skupštine Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini u Sarajevskom hotelu Holiday Inn usvojili deklaraciju o stvaranju Republike Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Bio je to dokument u kome je pretočena ustavna suverenost Srba u BiH i referendumska volja srpskog naroda iz oktobra 1991. sa namjerom da ostanu u sastavu Savezne države Jugoslavije kao njena federalna jedinica. Momir Tošić bio je jedan od poslanika tog prvog poslaničkog saziva koji je donosio sudbonosne i istorijske odluke za Srbe zapadno od rijeke Drine.
Emocije su me obuzele kada sam ušao u ovu salu jer kroz glavu prolaze niz značajnih datuma koji su doneseni u ovoj sali, konsultacija i ljudi nama dragih. Mnogi su se upokojili, a mnogi su još na političkoj sceni, tako da čovjek kada dođe i analizira tih 30 godina. Prošle su brzo, ali su to slavne godine i mislim da je to jedan od najljepših datuma uz 24. oktobar kada smo formirali Skupštinu Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. 9. januar je nešto za što se vrijedilo boriti, za što su sigurno date velike žrtve i u Daytonu, kažem posebno za ovaj naš sarajevsko-romanijski region, kada smo donijeli odluku da napustimo naše vjekovna ognjišta, naše teritorije, samo da bi ojačali i osnažili Republiku Srpsku. Mislim da je malo, da tako kažem, krajeva koji su tolike žrtve podnijeli i da ne govorim o 36 ofanziva koje su bile na Sarajevu, da je taj sarajevsko-romanijski korpus sa svojim narodom uradio sigurno u to vrijeme jednu od osudnih bitaka i odbranio narod ovoga kraja.
O značaju 9. januara i umijeću da se sačuva i održi Republika Srpska govorio je univerzitetski profesor i akter ključnih političkih dešavanja s početka posljednje decenije prošlog vijeka Radomir Lukić.
Današnji dan je prilika da se zaista prisjetimo burnih dana 1991. godine i 1992. godine kada je nastajala Skupština Srpskog naroda u Bosni i Hercegovini kada je donesena deklaracija o proglašenju Republike Srpske. Kako danas sačuvati? Danas Republiku Srpsku možemo sačuvati zaista upornim insistiranjem na očuvanju onoga što Republika Srpska jeste, jedinstvom u temeljnim stvarima, nadam se da će ono biti postignuto, i nepopuštanjem ni pod kakvim pritiscima i prisilom, jer mislim da je vreme nehumanih sankcija i sličnih vrsta pritisaka ipak malo iza nas i da čak ni Zapad nije monolitan u ovoj osudi koju su pokrenule Sjedinjene Američke Države. Republiku Srpsku treba čuvati, treba negovati, bez obzira na sve teške okolnosti koje nas slede, bez obzira i na imigraciju koja je prilično velika. Mi koji ovdje ostajemo imamo zadatak, imamo obavezu da je sačuvamo, da je izgradimo, da je predamo budućim pokolenjima i da za 30 godina slavimo novih 30 godina Republike Srpske.
Budućnost Republike Srpske je u našim rukama nakon što smo se spasili od biološkog istrebljenja i mnogih pritisaka i ucijena, poručuje istoričar Dragan Mastilović.
Stvaranje Republike Srpske i njen razvoj evo kroz ovih 30 godina nam govori iz istorijskog iskustva da su Srbi zapadno od rijeke Drine posle velikih stradanja koja su imali posebno u 20. vijeku i pokušaja njihovog biološkog istrebljenja konačno došli do svoje državnosti na ovom prostoru koja omogućava opstanak srpskog naroda, ovih ostataka srpskog naroda zapadno od rijeke Drine, jer institucionalni okvir Republike Srpske zaista jeste jedina zaštita srpskog naroda na ovom prostoru i da kojim slučajem nije stvorena Republika Srpska ili da kojim slučajem se nešto desi pa da ne bude Republike Srpske, to bi značilo da Srba više zapadno od rijeke Drine nema, ali na našu sreću je to 90. godina je srpski narod na ovom prostoru zaista uspio da napravi jedan veliki podvig, da formira svoju državu na ovom prostoru koja ispostavilo se jedina i može zaštititi našu egzistenciju na ovim prostorima.
A kako je bilo graditi zdravstveni sistem Republike Srpske u vrijeme rata kada ponestaje svega i kada sve materijalno manjka? Održali su nas naša volja i ljubav za opstankom na ovim prostorima i profesionalizam cjelokupnog medicinskog osoblja, naglašava hirurg u ratnoj bolnici Koran na Palama dr. Mirko Šošić.
30 godina je veliki period, ali sa neke strane kad čovjek gleda, brzo je prošlo. Sjeća se čovjek, sjećanja se još uvijek svježa. Zaista sam sada i danas pomalo uzbuđen da smo to dočekali i nadam se da taj poduhvat, ta avantura koja je počela kao avantura, je tako, da će izdržati dugo. Ukratko govoreći, bez lažne skromnosti, zdravstvo je bilo bez osnovnih sredstava za rad, bez bolnica, bez instrumentarija, bez opreme i tako dalje. Jedino u svemu tome što je bilo svjetlo i što je moglo da održi to, a upravo je odstalo, zbog toga bili su ljudi. Kad govorim ljudi, to mislim medicinari, ali ne govorim samo ljudima, medicinarima, hirurzima, ljekarima, nego govorim o cijelom osoblju koje je bilo, jer vi ste zavisili od medicinske sestre do profesora univerziteta. I mislim to je bilo najbolje ono što je moglo u tome zdravstvu i to je moglo jedini način koji je mogao da u takvoj situaciji izvuče to zdravstvo i da barem donekle ukaže pomoć koja je bila neophodna. Treba znati da tu pomoć od nas zahtijevali su i tražili su ne samo ranjenici, oni koji su nastradali u tom ratu, nego su tražili i stanovnici kojih je bilo 100-150.000 izbjeglica, svi su imali svoje boljke, svi su oni oboljevali takozvani civilni bolesni i oni su tražili pomoć, djeca i tako dalje. Prema to je možda najbolji mogući odgovor bio je taj koji su mogli dati školovani ljudi koji su nesrećom tog rata postali izbjeglice, a to su bili i ljekari i medicinari.
Uporedo sa stasavanjem Republike Srpske, stasavali su i njeni mediji, nastali prvih ratnih dana, a oličeni prije svega u radio televiziji i Srpskoj novinskoj agenciji, čiji su uposlenici vodili sudbonosne medijske bitke kako bi se čuo glas Republike Srpske, ističe bivši direktor SRNE Brane Ilić.
Kada govorimo o Republici Srpskoj i ovome velikom jubileju, neobilazna tema svakako i naši mediji. Zajedno su se rađali i stasali sa Republikom Srpskom i neraskidljivim, međusobno isprepletanim nitima utkani su u priču o velikoj epopeji našeg naroda za opstanak na ovim prostorima i stvaranju svoje republike. Naravno, ovom prilikom moram još jednu stvar, vrlo značajnu, da istaknem. U rijetko kojoj oblasti je srpski narod na početku građanskog rata bio u tako teškom i nezavidnom položaju kao u oblasti informisanja. A istovremeno, rijetko je kada jedna novinska agencija i radio televizija odigrala tako bitan, rekao bi se, sudbonosan uticaj u stvaranju jedne republike kao što je SRNA i naša radio televizija odigrala u stvaranju Republike Srpske.
I prije nego što je u sali Kulturnog centra na Palama počeo skup posvećen 30-godišnjem jubileju Republike Srpske, delegacija boračke organizacije Pale, rukovodstvo opštine i grada Istočno Sarajevo položili su vijence i cvijeće na centralnom spomen obilježju poginulim srpskim borcima. Nakon polaganja vijenaca i odavanja počasti onima koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske, načelnik opštine Pale Boško Jugović i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić su poručili.
Sigurno je da su danas posebne emocije u Palama i slaviti 30 godina Republike Srpske je nešto što je zaista na ponos svih, prije svega Paljana, a i svih stanovnika Republike Srpske. Mnogo je krvi proliveno za odbranu i stvaranje Republike Srpske na ovim prostorima, odnosno na prostorima Sarajevsko-Romanijske regije. Mnogo je ofanziva odbijeno da bi na kraju Dejtonskim sporazumom mnogi ljudi bili prinuđeni i stanovnici da sele sa svojih vjekovnih ognjišta, sa sobom nose i najsvetije članove poginule, članove svojih porodica, na taj način formiraju zadinli koji je svetnja ovih prostora. I baš iz tog razloga sve manifestacije takvog karaktera počinjemo sa ovog mjesta, sa centralnog spomen obilježja, gdje moramo da izrazimo poseban pijetet i poštovanje prema ljudima koji su ugradili svoje živote za stvaranje Republike Srpske. Mislim da opština Pale sa posebnim senzibilitetom danas slavi ovaj dan zato što su na ovim prostorima, na prostorima Sarajevsko-Romanijske regije i tadašnjeg grada Sarajeva, odnosno Srpskog Sarajeva, uklesani temelj Republike Srpske i pisana istorija za sva vremena.
Skoro pa trećina vijeka postojanja Republike Srpske, odnosno period od 1992. do 2022. godine u našoj istoriji, u našem vremenu je dovoljan period da pokažemo šta je Republika Srpska za nas. A mjesto na kojem se najbolje to pokazuje je ovdje u Palama, u Srpskom Sarajevu, u Istočnom Sarajevu, mjestu gdje je Republika Srpska zaista i stvorena i nastala, mjestu gdje je od kog je najžešće i najviše branjena. Naravno, svaki ostali dio Republike Srpske je jednako značajan i u njemu se na adekvatan način treba da proslavi Dan Republike Srpske. Ovo je prilika da pokažemo da onih skoro 24.000 života boraca vojske Republike Srpske, a ukupno 30.000 života kojih je dato za Republiku Srpsku, nije dato uzalud. Prilika da one generacije koje su je stvorile pomenemo, da sa njima, onim koji su živi, podijelimo ovo današnje vrijeme, ovaj poseban datum, a da onim generacijama koje dolaze iza nas prenesemo amanet da moraju zauvijek da čuvaju Republiku Srpsku, da moraju vječno da je čuvaju. Balkan je mjesto gdje su države imale ozbiljne periode diskontinuiteta i prekida. I to treba da nam bude nauk. Treba da nam bude nauk da na tim greškama naučimo kako trebamo da gradimo Republiku Srpsku, da traje mnogo duže od onih koji su trajali prije nas. Siguran sam da ispravljanjem vlastitih grešaka, koje sigurno pravimo, da boljim i pravednim odnosom u društvu, da boljim, još boljim vođenjem Republike Srpske i sa idejom koju su imali oni koji su je stvarali, možemo da dođemo do situacije da i 31. i svaki naredni rođendan Republike Srpske bude još bolji. Međutim, danas je prilika da se svi okupimo oko ove ideje, ideje koja je nastala 92. ideje koja se zove Republika Srpska i da proslavimo Dan Republike Srpske svi zajedno, podijelimo zajedno najbolja osjećanja prema onoj Republici, Republici koja nas je sačuvala i prema onim koji su nas sačuvali, odbranili i utkali svoje živote.
Sa okrugog stola u Palama upućena je zajednička poruka svih učesnika da je Republika Srpska svetinja i jedini spas srpskom narodu zapadno od rijeke Drine.
Jedna prazna ulica i Kalenićeva pijaca, nedelja na duhove, praznik Sveta Trojica, tvoje male cipele uredno su složene,
bar je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi sve.
Sva je svetlost tačkasta, na stolu leži kašika, kaplje kap i slavine, baš će kiša do veče, lišće šušti izbliza, neko zove Nenada, jednim okom gledam te, drugim okom pamtim sve.
Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi sve.
Tvoje oči pametne, tvoje reči konačne, tvoje oči blistave od te sjajne istine.
Ljubav je to kad govorimo, a ne znamo šta i ne znamo da. Prolazi noć i prolazi sve, mi ne znamo gde, zašto prolazi sve.
U 17:30 slušate aktuelnosti. U Republici Srpskoj posljednja dva dana virus korona potvrđen je kod 603 lica, a preminulo je 19 osoba. Hospitalizovano je 408 pacijenata, na respiratoru je 45 osoba. U Banja Luci je u protekla dva dana prijavljeno 420 novozaraženih virusom korona. Na drastično povećanje broja pregleda, posebno u ariji COVID ambulantama nakon novogodišnjih i božićnih praznika, ukazali su iz Doma zdravlja Banja Luka. Preporuka Doma zdravlja je da, ako je riječ o lakšoj kliničkoj slici, treba ostati kod kuće i izolovati se, a ako povišena temperatura traje duže od 3 dana, treba pozvati porodičnog ljekara ili se javiti u COVID ambulantu u naselju Dolac. Ljekari apeluju na građane da se vakcinišu jer su u najvećem riziku nevakcinisani. Doktore Banjalučkog doma zdravlja Mladen Šukalo, gostujući u jutarnjem programu naše televizije, istakao je da u Srpskoj imamo novi talas pandemije s velikim brojem oboljelih sa dominantnim novim virusom koji se veoma lako širi. Sa doktorom Šukalom razgovarala je Marina Majkić-Miletić.
Kakva je epidemiološka situacija konkretno na području Banja Luke, pošto je to ono čime se vi bavite, ali i s obzirom na veliki broj neradnih dana i praznika koji su se sastavili, evo je peti je neradni dan. Nadam se da su vaše kolege uspjele da podnesu sav taj teret koji se nekako obrušio na njih uslijed svih dešavanja, ali i uslijed velikog priliva ljudi koji su nam došli iz inostranstva za praznike.
Ovih dana nas prati novi talas pandemije i zaista sa velikim brojem novo oboljelih. Naravno, tumačimo to i trenutno dominantnim sojem virusa koji je izuzetno virulentan i koji se vrlo lako širi među ljudima, a svakako donekle ohrabruje i činjenica da su dosta lakše kliničke slike, mada u velikom broju novo oboljelih je svakako i oni koji su umanjenog imuniteta, koji imaju druge hronične bolesti, koji nisu vakcinisani i koji iz drugih razloga bivaju podložniji i težim kliničkim slikama. Tačno je da ovih dana imamo i velike redove ispred naših ARI ambulanti i COVID ambulanti i svakako ne postoji ni jedan zdravstveni sistem na svijetu, pa tako ni kod nas, koji bi u istom trenutku mogao pružiti zdravstvenu uslugu za sve u ovako vanrednim okolnostima. Naravno, Dom zdravlja Banja Luka ulaže maksimalne napore i angažujemo veliki broj osoblja. Zamislite, dnevno kroz naše ARI ambulante za odrasle prođe oko 400 ljudi, znači oko 400 pregleda, plus dodatno preko 150 pregleda u COVID ambulantama u naselju Dolac. Pored toga imamo i dječje ARI ambulante, kao i ARI ambulante i COVID ambulante u toku noći u službi hitne medicinske pomoći.
U toku je također i sezona gripa i prehlade. I prosto u strahu su velike oči, pa nekako narod sa tim prvim simptomima odmah se javlja ljekaru i nadležnim službama, jer ne znamo kako situacija dalje može da se razvija i komplikuje. Je li svaka temperatura u ovom trenutku okidač da se javimo našem ljekaru?
Upravo je ovo period i nekih uobičajenih akutnih respiratornih infekcija na koje smo mi izgleda uopšteno i zaboravili, i na svaku pojavu simptoma koji ukazuju na akutne respiratorne infekcije, na prehladu, na upadu ali gornji disajni puteva, odmah postoje strahovi da se radi o COVID infekcija. Stoga moj apel, odnosno molba našim građanima i za strpljenje, ali svakako i preporuka da pri pojavi prvi simptoma, pogotovo ako se radi o blagim simptomima, kao što je blago povišena temperatura, kihanje, neka blaga opšta slabost, bolovi u mišićima, ne moraju odmah da idu u ambulante, odnosno doktoru, da je daleko pametnije u tim okolnostima ostati kući, mirovati, biti u izolaciji, uzimati takozvanu simptomatsku terapiju protiv bolova, protiv temperature, dosta tečnosti, vitamina i kontaktirati svoje timove porodične medicine kako bi dobili dodatne instrukcije o daljem toku. Naravno, ukoliko se radi o srednje teškoj ili teškoj kliničkoj slici, u tim okolnostima pregled je neophodan i odmah. Također, pregled je potreban u okolnostima ukoliko temperatura traje duže od 3 dana, ako postoji osjećaj kratkoće daha, otežanog disanja ili ako uopšte dođe do pogoršanja nekih do tada prisutnih simptoma, i ukoliko se budemo pridržavali ovih preporuka, sigurno da ćemo stvoriti bolje preduslove da svi naši građani koji imaju srednje teško ili teško kliničku sliku što prije dobiju zdravstvenu uslugu, naravno, i da se onda usledi sa daljim tretmanom.
Koliko je važno u tim trenucima kada dođemo do ljekara i napomenuti da imamo određene hronične bolesti ili neke zdravstvene probleme sa kojima se nosimo, i u kojoj su u tom slučaju najugroženije kategorije kada govorimo o hroničnim bolestima, povezane su sada u situaciji sa virusom korona?
Mi uopšteno pri svakom dolasku pacijenta u ambulantu provjeravamo i pitamo za druga pridružena oboljenja, pogotovo kada je u pitanju i COVID infekcija. Opšte nam je poznato da su u riziku osobe koje već su u neku ruku imunokompromitovane, koje su umanjene otpornosti zbog tih drugih hroničnih masovnih nezaraznih bolesti, među kojima su svakako i dijabetes i kardiovaskularne bolesti i maligne bolesti, i gojaznost i neke druge pridružene bolesti, ali isto tako moram napomenuti da su u povećanom riziku, pogotovo za težu kliničku sliku i osobe koje nisu vakcinisane protiv COVID infekcije, te i ovom prilikom želim naglasiti da trebamo imati povjerenje u zdravstvene radnike, u preporuke.
Možete li nam dati procenat ovako okvirno ljudi ili iz prakse da nam kažete koliko nevakcinisanih dolazi kod vas ovih dana u toj ukupnoj strukturi ljudi koji se prijavljuju da imaju određene simptome vezane za virus?
Kao i u okruženju, tako i kod nas, naravno, da svi mi i koji smo vakcinisani i koji nismo, možemo da se inficiramo virusom korona. S tim da postoji razlika da oni koji su vakcinisani imaju sigurno veću vjerovatnoću da će imati blažu kliničku sliku, a oni koji nisu da je moguća teža klinička slika i naravno neki neizvjesni pa i loši smrtni ishodi. Ono što uočavamo svakako da je daleko veći broj nevakcinisani. Naravno, odgovor možemo tražiti i u realnosti u našoj sredini, a to je da je izuzetno mali broj građana vakcinisan i polazeći upravo od te spoznaje da imamo dostupne vakcine, da imamo mogućnost izbora vakcina, da imamo znači mogućnost da iskoristimo tu najbolju preventivnu mjeru, postavlja se pitanje zašto kod građana postoji dilema s jedne strane između nade za život ukoliko se vakcinišemo i iščekivanja teških, neizvjesnih i smrtnih ishoda ukoliko se ne vakcinišemo. I stoga apsolutno i u ukupnom broju suma inficiranih imamo i dosta onih koji imaju tešku kliničku sliku, upravo onih koji imaju i pridružena oboljenja, ali i oni koji nisu vakcinisani.
Dom zdravlja nastavlja dane otvorenih vrata i već od sutra građani mogu da se prijave u određene ambulante i tamo prime onu dozu vakcine koju žele, je li tako?
Tako je, kao i u prethodnom periodu. Nastavljamo u kontinuitetu dostupnost vakcina da bude što prijemčivija za sve građane, pa i na skoro svim lokalitetima prigradskih ambulanti gdje postoje ambulante porodične medicine, a naravno i na velikim lokalitetima gradskih ambulanti je mogućnost da se naši građani vakcinišu, kontaktiraju timove u kojima su registrovani i dogovaraju. Naravno, mogu birati vakcine i još uvijek je u funkciji i onaj centralni vakcinalni punkt u prostorijama mjesne zajednice Petrićevac. Da.
Danas još uvijek osjetljivo pitanje jesu trudnice. U kom procentu one u ovom trenutku dolaze i bude kod njih pozitivan test na virus korona i u kom procentu se vakcinišu? To je onako, čini mi se, u našem društvu još uvijek tema o kojoj nerado govorimo.
To je vrlo osjetljiva tema, ne samo kod nas, nego i u svijetu i naravno da je to posebno vulnerabilna kategorija i da se postavlja niz nekih dodatnih dilema i podpitanja da li će neki mogući neželjeni efekti biti takvi da ne prepoznajemo u stvari sve one benefite i koristi koje vakcina donosi.
Hvala vam puno, doktore, za ovaj razgovor. Mi ćemo još samo jednom da uputimo sve građane na području Banja Luke da se usmjere prema internet adresi Doma zdravlja Banja Luka i ukoliko nisu vakcinisani da tamo pronađu sve termine i sve podatke koji se tiču gdje i kojom vakcinom mogu da se vakcinišu.
To je jako bitno da provedemo i u narednom periodu, mada su nešto otežanije okolnosti kada imamo veliki broj novooboljelih, ali to je preventivna mjera koju prosto moramo provesti.
Nek te služe krila, ispod tebe spava stari kontinent. Onaj grad u kom je sada moja draga, svetlima u mraku pravi ornament. piše iz daleka, ne znam da li još me čeka. Moje misli sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico. Leti, leti ptico i ne štedi snage, javi joj da stižem, mada ona zna. Suvim ću ti zlatom, pozlatiti krila, samo me odnesi kuda moram ja. A ja stižem iz daleka, ne znam da li još me čeka. Moje misli sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico, leti, leti ptico. Svaki sekund kao minut, svaki minut kao sat, samo prašina u glavi i lagano koči vrat. Jer ja stižem iz daleka, gde je sasvim drugi svet. Hajde zapevajmo tico, da nam brže prođe let. Leti, leti ptico, nek te služe krila, ispod tebe spava stari kontinent. Dok Evropa spava, ovaj grad je budan, svetlima u mraku pravi ornament. A ja stižem iz daleka, ne znam da li još me čeka. Moje misli sad kroz etar nosi planetarni vetar. Leti, leti ptico, 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 leti, leti ptico.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Konsultacije Rusije i Sjedinjenih Američkih Država o bezbjednostnim garancijama počele su u Ženevi. O tome razgovaramo sa glavnom urednicom Sputnika Ljubinkom Milinčić. Gospođo Milinčić, kakav ishod sastanka možemo očekivati?
Ovaj pripremni sastanak, pred sastanak dvojice predsjednika, naravno virtualni sastanak će biti, ne vjerujem da se sreti lično Putin i Biden, ali će lično morati da donose odluke. Mislim da je jako dobro što je tema pokrenuta, što se o njoj govori, što su se sastali ovi timovi koji su već na početku pokazali i jedan i drugi da su vrlo odlučni, ali ono što je najvažnije da žele da razgovaraju. Za početak mislim da je to zaista dobro, jer mi smo pred novu godinu malte ne očekivali da počne neki rat. čini se da se situacija koliko toliko smiruje i da će dve velike sile uspjeti da nađu nekakvo rješenje.
Postoji mogućnosti da razgovori kratko traju ukoliko se to desi? Postoji li mogućnost za buduće konsultacije?
Ono što je jako bitno za Rusiju, Rusija nema nameru da beskrajno o tome pregovara. Mislim da je jako važno reći da Rusija nema nameru beskrajno da pregovara. Rusija traži jasne garancije da se NATO neće širiti prema njenim granicama, da će povući atomsko oružje koje ima u njenoj blizini, da neće primiti Ukrajinu i Gruziju u NATO, još nekoliko veoma važnih stvari. Imam utisak da sada i NATO i Evropska unija, a naravno i Amerika, pokušavaju da malo razvodne te razgovore. Pa recimo, NATO traži da se nastavi ta takozvana veza Rusija-NATO. Zapravo oni su imali stalne konsultacije koje su nažalost prekinute upravo zato što NATO nije htio da razgovara ravnopravno, nego je mislio da može sa pozicije sile da razgovara s Rusijom. Tako Evropska unija pokušava nešto tu da se umeša, koja naravno jeste važna, ali mi znamo, a Rusija pogotovo zna, da Evropska unija ni NATO ne odlučuju, odlučuje Amerika. I zato Rusija traži od Amerike garancije. Dakle, ovo su pripremni razgovori, neka oni svi kažu šta hoće i šta misle, ali konačan odgovor da će Biden. I ja se nadam da će taj odgovor biti bar blizu onome što je Rusija tražila. Jer ono što Rusija traži nikoga ne ugrožava. Ona samo hoće da ona ne bude ugrožena.
Mogu li se očekivati bilo kakvi ustupci Rusije pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država ili obratno?
Rusija nema više kud dalje. Ona ne može više da ustupa. Ona je njima davala ustupke čitavo ovo vreme. I apsolutno, sećamo se ovih dana da je Putin više puta pomenuo, pa vi ste imali u našoj vladi savjetnike koji su nas savjetovali, vi ste imali u našim fabrikama stručnjake i zapravo ste imali agente CIA koji su vam javljali šta mi proizvodimo. Vi ste uticali na sve ono u vreme Jelcina, naravno o tome govorimo, na sve ono što je bilo važno smo mi radili. I to vam nije bilo dosta. I došli ste do našeg praga. Mi nemamo kud nazad. Prema tome Putin nema više kuda da ustupa. Putin traži ono što je minimalno, ono što je najosnovnije, a to je da mu niko ne preti, da mu niko ne stoji pred vratima sa uperenom puškom. Ja mislim da od toga manje ne može da se traži.
I ruski pregovarači su jasno poručili da u Ženevu nisu došli sa ispruženom rukom, već sa jasno formulisanim zadatkom koji treba da se riješi pod uslovima koje je odredila Rusija.
Apsolutno. Rusi su objavili taj spisak svojih zahteva, vrlo je jasan, vrlo je koncizan i vrlo je konkretan. I zaista nisu prosjaci. Ja moram da istaknem da je ovaj sadašnji razgovor koji se danas održava u Ženevi i koji će se nastaviti razgovorom Putin-Biden, zapravo malo se vodi po drugačijim uslovima nego što su bili svi drugi razgovori. Jer Rusija danas može da kaže ono što do sad nikad nije rekla, a što su govorili Amerikanci ili NATO. Oni su govorili mi hoćemo da razgovaramo sa Rusijom, ali se pozicija sile. Rusija želi da razgovara ravnopravno, ali ako ne može ravnopravno, sad je pozicija sile na njenoj strani, sad je njena pozicija jača. U ovom trenutku Rusija je jača i ona može da postavlja uslove.
Gospođo Milinčić, pomenuli ste sastanak Bajdena i Putina. Kada se može očekivati sastanak dva lidera?
Ja mislim vrlo brzo. Vidjet ćemo kako će se ovo završiti. Mislim da će to vrlo brzo. Mislim 12. ali nisam baš sigurna u datum, ali sasvim sigurno vrlo brzo to mora da se reši.
Oglasio se danas i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. On je naveo da pregovori o bezbjednostnim garancijama između Rusije i Zapada možda neće riješiti sve probleme ove sedmice, ali bi mogli da omoguće put za izbjegavanje sukoba.
Svaki razgovori su bolji od ratovanja, tako da ja sam sigurna da je dobro što su se sreli, dobro je što razgovaraju i samo sam također sigurna da taj put ne sme biti dugačak. Jer Rusija ne želi, to sam već na početku rekla, da bude, da se ta pitanja razvodnjavaju, da se šire i da se zapravo beskrajno razgovara, da se s druge strane radi ono što se radi. Jer ako recimo Amerika kaže da neće postaviti bazu u Ukrajini, pa ona i ne mora. Ona već sad ima tamo i svoje vojnike, i svoje oružje, i svakog dana naoružava Ukrajinu, i svakog dana huška Ukrajinu protiv Rusije. Dakle, to sve mora da prestane, a to ne može da prestane ukoliko oni nastave da beskrajno pregovaraju, a iza leđa Rusije rade ono što rade. Zato to što Stoltenberg govori nema nikakve veze sa onim što je glavni. I čak je njima Putin jednom trenutku rekao, ja nemam nameru da razgovaram sa svima vama, ja razgovaram sa glavnim. I to će morati da reši Biden.
Gospođo Milinčić, hvala vam za razgovor.
Hvala vama.
Poštovani slušaoci, o ishodima današnjih konsultacija Rusije i Sjedinjenih Američkih Država u Ženevi razgovarali smo sa glavnom urednicom Sputnika za Srbiju Ljubinkom Milinčić. Emisija Aktuelnosti je završena. Zahvaljujemo za pažnju. Pozdravljaju vas Mladen Stjelar i Gostimir Keskić. Tačno 18 časova poslušajte vijesti.